งสวดานฉบับที่1บทที่12ผู้ช่วยของดาวิดที่สิกลากต่อไปนี้เป็นคนที่มาหาดาวิดที่สิกลากขณะเมื่อท่านไปไหนไม่ได้สะดวกเพราะเหตุซาอูลบุตรคีชเขาทั้งหลายเป็นคนในพวกตระกูลทหารผู้ช่วยท่านในการรบเขาเป็นนักธนูเขาเหวี่ยงหินด้วยสลิงและยิงธนูได้ด้วยมือขวาหรือมือซ้ายเขาเป็นคนเบนจามินญาติของซาอูลอาฮิยาเซอร์เป็นหัวหน้าถัดไปคือโยอาดบุตรเชมอาชาวเมืองกิเบอาและเยซีเอลกับเปเลตบุตรอัสมาเวตเบราคาและเยฮูชาวอนาโทอิชมายาแห่งกิเบโอนทักแกล้วทหารในพวก30คนนั้นและเป็นหัวหน้าเหนือ30คนนั้นเยเรมีและยาซีเอลโยฮานันโยชบาทชาวเมืองเกเดราเอลูชัยยาริโมดเบอัลยาเชมาริยาเชฟาติยาตระกูลฮารูฟเอลคานาอิซิอาอาเซเรลโยเอเซอร์ยาโชเบอัมคนตระกูลโคราและโยเอลากับเซบาดิยาบุตรเยโรฮัมชาวเกโดมีทักแกล้วทหารและผู้ชำนาญศึกจากคนกาดหนีเข้าไปหาดาวิดณที่กำบังเข้มแข็งในถิ่นทุรกันดารเขาชำนาญโล่และหอกผู้ซึ่งหน้าของเขาเหมือนหน้าสิงและผู้ซึ่งรวดเร็วเหมือนละมั่งบนภูเขาเอเซอร์เป็นหัวหน้าโอบาดีที่สองเอลิอับที่สามมิชมานาที่สี่เยเรมีที่ห้าอัตไทที่หกเอลิเอลที่เจ็ดโยฮานันที่แปดเอลซาบาทที่เก้าเยเรมีที่สิบมักบันไนที่สิบเอ็ดคนกาดเหล่านี้เป็นนายทหารในกองทัพผู้น้อยก็เป็นนายร้อยผู้ใหญ่ก็เป็นนายพันเหล่านี้เป็นคนที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนในเดือนแรกเมื่อน้ำท่วมฝั่งทั้งสิ้นและคนที่อยู่ณลุ่มแม่น้ำแตกหนีไปทางที่ตะวันออกและที่ตะวันตกมีคนในเผ่าเบนจามินและยูดาห์มาเฝ้าดาวิดณที่กำบังเข้มแข็งดาวิดทรงออกไปต้อนรับเขาและตรัสกับเขาว่าถ้าท่านทั้งหลายมาฉันมิตรเพื่อช่วยข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะพันผูกติดกับท่านแต่ถ้าเพื่อขายข้าพเจ้าให้แก่ปฏิปักษ์ของข้าพเจ้าแม้ว่าในมือของข้าพเจ้าไม่มีความผิดใดๆก็ขอพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทั้งหลายทอดพระเนตรและทรงกล่าวโทษท่านทั้งหลายเถิดแล้วพระวิญญาณได้มาเหนืออมาไซหัวหน้าของคนทั้ง30นั้นแล้วก็ทูลว่าข้าแต่ดาวิดข้าพระบาททั้งหลายเป็นของฝ่าพระบาทและอยู่กับฝ่าพระบาทข้าแต่บุตรเจสซี่สวัสดิภาพสวัสดิภาพจงมีแก่ฝ่าพระบาทและสวัสดิภาพจงมีแก่ผู้ช่วยของฝ่าพระบาทเพราะว่าพระเจ้าทรงอุปถัมภ์ฝ่าพระบาทแล้วดาวิดทรงรับเขาทั้งหลายไว้และทรงตั้งให้เป็นนายทหารในกองทัพของพระองค์คนเผ่ามนัสเสด้วยได้หลบหนีไปเข้าฝ่ายดาวิดบ้างเมื่อพระองค์ยกมากับคนฟิลิสเตียเพื่อทำการสงครามกับซาอูลแต่พวกฝ่ายดาวิดมิได้ช่วยคนฟิลิสเตียเพราะผู้ครอบครองของคนฟิลิสเตียได้หารือกันและส่งพระองค์กลับไปเสียบอกว่าเขาจะหลบหนีไปคืนดีกับซาอูลนายของเขาโดยเอาหัวของเราไปด้วยขณะเมื่อพระองค์ไปยังสิกลากคนมนัสเสเหล่านี้หลบหนีไปสมทบพระองค์คืออัดดาโยชบาทเยดียาเอลมิคาเอลโยชบาทเอลิฮูและซิเลไทยหัวหน้าบรรดากองทัพในเผ่ามนัสเสเขาทั้งหลายช่วยเหลือดาวิดต่อสู้พวกปล้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นทักแกล้วทหารทั้งสิ้นและเป็นผู้บังคับบัญชาในกองทัพทุกๆวันมีคนมาเข้าฝ่ายดาวิดเพื่อจะช่วยเหลือพระองค์จนเป็นกองทัพใหญ่อย่างกองทัพของพระเจ้ากองทัพของดาวิดที่เฮบรอนต่อไปนี้เป็นจำนวนทหารติดอาวุธผู้มาหาดาวิดในเมืองเฮบรอนเพื่อจะมอบราชอาณาจักรของซาอูลให้กับพระองค์ตามพระวจนะของพระเจ้าคนยูดาห์ที่ถือโล่และหอกมี 6,800 เป็นทหารติดอาวุธจากคนซิเมโอนมีตะแกร่งทหารชำนาญศึก 7,100 จากคนเลวี 4,600 เยโฮยาดาเป็นหัวหน้าพงพันธ์ของอาโรนมีคนมากับท่าน 3,700 ซาโดกตะแกร่งทหารหนุ่มและคนจากตระกูลของเบนจามินญาติของซาอูล 3,000 คนซึ่งแต่ก่อนนี้จำนวนมากจงรักภักดีต่อราชวงศ์ซาอูลจากคนเอฟราอิมตะแกร่งทหารแก้วกล้า 28,000 คน เป็นคนที่มีชื่อเสียงในตระกูลของเขาจากคนมนัสเสกึ่งเผ่า 18,000 คนผู้ซึ่งเขาบ่งชื่อไว้ให้มาเชิญดาวิดไปเป็นกษัตริย์จากเผ่าอิสซาคาร์มีผู้รู้กาละทราบว่าอิสราเอลควรทำประการใดมีหัวหน้า200คนและญาติของเขาทั้งสิ้นอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาจากคนเซบูลุนมี 50,000 คนที่ฝึกแล้วเตรียมพร้อมเข้าสู่รบสับด้วยอาวุธทุกอย่างเพื่อทำสงครามเพื่อช่วยเหลือมิใช่ด้วย2จิต2ใจจากคนเผ่านัฟทาลีผู้บังคับบัญชา 1,000 ซึ่งมีคนติดโล่และหอกมาด้วย 37,000 คนจากคนเผ่าดานมีคนเตรียมพร้อมทำสงคราม 28,600 คนจากคนเผ่าอาเชอร์ 40,000 คนฝึกพร้อมที่จะทำสงครามและจากฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนจากคนเผ่ารูเบนและคนกาดและคนมนัสเสกึ่งเผ่ามี 120,000 คนติดอาวุธทุกอย่างเพื่อทำสงครามทหารทั้งสิ้นเหล่านี้พร้อมที่จะทำศึกได้มาอย่างเฮบรอนด้วยเจตนาเต็มเปี่ยมที่จะเชิญดาวิดเป็นพระราชาเหนืออิสราเอลทั้งสิ้นในทำนองเดียวกันคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ก็เป็นใจเดียวกันที่จะเชิญดาวิดเป็นพระราชาเขาต้องหลายอยู่ที่นั่นกับดาวิด3วันกินและดื่มเพราะพี่น้องของเขาได้เตรียมไว้ให้เขาและผู้ที่อยู่ใกล้เขาทั้งหลายด้วยคือไกลออกไปถึงอิสซาคาร์และเซบูลุนและนัฟทาลีได้จัดอาหารบรรทุกลาอูดล่อและวัวกับเสบียงอาหารมากมายเป็นแป้งขนมมะเดื่อช่อองุ่นแห้งเหล้าองุ่นน้ำมันวัวและแกะเพราะว่ามีความชื่นบานในอิสราเอล